Milí posluchači, můj dnešní host do domu začal pracovat ve 13 letech. Ne, že by musel, ale ze sklárny jeho táty ho nešlo vyhnat. Už jako sklářský mistr sboru se vydal do světa. Pracoval u špičkových umělců ve Švédsku, Jižní Africe, Holandsku, v New Yorku. Cizeloval svoji techniku a dnes se dá říct, že nikdo jiný na světě neudělal ze skla takové sochy jako on. Bez forem, když havou hmotu tvaruje ručně. Získal cenu Kaiser Foundation i světovou cenu Salvatora Dalího. Doma ale není nikdo prorokem, a tak o našem slavném skláři slyšíte možná právě teď poprvé. A on přitom občas vyráží na turné, kde naživo po světě předvádí své sklářské umění jako rocková hvězda. Většinu roku žije na Aljašce, protože tvrdí, že domov je tam, kde je pec. Martin Janecký, umělecký sklář, mým dnešním hostem do domu. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Martine, já jsem ráda, že jste si udělal čas, protože vy jste stále někde na cestách, tak i toto naše dnešní vysílání předtáčíme, protože v zápětí na to zase mizíte. Kam to bude?
Já dělám od 6. května ve Španělsku na 3 místech.
A potom?
Potom budu doma ještě asi týden a pak učím v Pittsburgh, New York a Seattle. A to jsou takový štace, který jezdím každý rok.
A co si můžu představit pod pojmem učím? Jak se učí sklářské řemeslo? To si umím představit, ale jak se učí sklářské umění?
No já učím hlavně to řemeslo. Jako já ukazuju tu techniku, se kterou já jako pracuju. Ty studenti, který vlastně v těch třídách mám, tak jsou lidi, kteří už nějakou zkušenost s tím sklem mají. A já je vlastně tlačím k tomu, aby tu techniku, kterou já je učím, používali do své vlastní tvorby a tak.
Martine, vy si takto nadšeně a dobrovolně vyrábíte konkurenci? Vy máte nějaké know-how. To know-how, ta cesta k němu, stála mnoho hodin, let a popálenin. A vy teď za týden řeknete studentům, kteří o to mají zájem, jen tak?
No, to vůbec taky není. To je... Já si myslím, že jako každý člověk, který něco umí, tak by to měl nějakým způsobem šířit, a za druhý ta technika je fakt složitá, takže než se to do nich dostane, tak já budu snad dělat něco jiného už.
Martine, ve 13 letech, kdy jste tedy začal být neodbitný, co se týká sklářských pokusů, tak to většinou kluci mají úplně jiné představy a jiné sny, že budou rockovou hvězdou, stíhacím pilotem a podobně. Co vás tak lákalo do té sklárny, k té peci?
No já musím říct, že to bylo fakt hlavně to prostředí, ty lidi, kteří tam pracovali. Že najednou jsem vlastně poslouchal víc je než ty své rodiče. Já jsem si tam mohl dělat, co jsem chtěl vlastně. Sám pil kafe ve 13 a pivo a pan Kromol jako mě hlídal, abych tam furt někoho nepálil a trávil jsem tam veškerý svůj volný čas, to hrozně jako chytlo a myslím, že to mě posedlo s tím, no. Co?
Posedlost.
Já myslím, že bez toho to nejde.
Když se vrátím do těch 13 let, tak co se v tomto věku mohl kluk ve sklárně naučit?
Tak záleží opravdu na něm. A záleží taky, v jaký sklárně pracuje, že jo. Já jsem měl fakt štěstí, že můj otec tu sklárnu postavil, takže já jsem byl takový ten rozmazlený chlapeček, který tam si chce všechno zkoušet, takže jako mohl, že jo. A pomáhal jsem, co bylo potřeba, od zametání až prostě foukání nějakých forem, pálení nějakých forem a o přestávkách jsem se tam něco furt matlal a bylo to super, no.
Měla vás vlastně ještě co naučit potom střední škola v Boru, když jste od 13 let pracoval ve sklárně dnes a denně?
Hodně moc. Zaprvé jsem studoval u pana Václava Machače, sochaře, který nás učil kreslit, modelovat a prostě pracovat se všem možným. Takže to byl velký přínos. A co se týče té sklárny, tak tam jsme dělali nějakou prostě produkci, která ta škola vlastně využívala potom pro jiný, pro malíře a brusiče, takže tam nějaká praxe určitě byla. Další věc, že ta škola nás vysílala do těch různých míst předvádět, že vybrali třeba 2-3 lidi a měli jsme jim od Holandska a do Francie. V tu dobu to bylo pro mě jako hodně zásadní, že jsem trošku si jako čuchnul k tomu cestování a viděl ty jiný lidi, jak pracujou, a což bylo hodně důležitý pro mě.
Mě zmátlo, že vy jste se vlastně už jako sklářský mistr, to vám bylo 19 let, vydal jako tovaryš do světa. Ale mně to skutečně přijde tak jak to říkám, jako tovaryš. Vy jste někam dojel, tam jste chvíli pracoval, pak jste se přesunul zase dál, hledal jste lidi, kteří vám mají co svojí prací nabídnout. Řekněte mi, nebylo to na vás třeba trošku brzy být najednou úplně sám na cestě, jenom poeticky řečeno s nějakýma píšťalama v batohu?
Kdybych to vzal od začátku, tak jsem byl taková houba, no, protože já jsem jako furtně pracoval v soboty, neděle. Důležitá věc, jako říct, že ta sklárna, kterou otec postavil, tak už vlastně v tom 97. nebo 6. roce už nebyla, ta skončila. Takže tak nějak jsem jako se živil a prostě dělal to sklo. A další důležitá věc, měl docela líný mistry, pod kterýma jsem pracoval, takže jsem měl furt možnost jako furt se někam spát a zkoušet si ty věci různě. A takže jsem se to naučil docela brzo. A já jsem jako vždycky měl tu touhu jako vypadnout a jet prostě do světa. Ne, jako že tam třeba zůstanu, ale viděl jsem různý jako videa nebo vlastně knížky a viděl jsem, co je vůbec toho skla možný vyrobit, a mě to vždycky jako fascinovalo, chtěl jsem to naučit. A v Čechách ta možnost tady toho nebyla, takže jsem vycestoval, jak jsem mohl.
Mým hostem je umělecký sklář Martin Janecký, který proslul ve světě svojí speciální technikou a jeho sochy jsou na prestižních výstavách a mimo jiné si jednu z nich třeba koupil Elton John. Martine, když se podívám na vaši práci, na vaše sochy, tak jakožto člověk neznalý si mohu myslet, no teď existují přece různé skleněné sochy, tak v čem jsou ty vaše tak výjimečné?
No, je to u té techniky, že já nepoužívám žádné formy. Je to modelované všechno technikou. Dneska se tomu říká incise sculpting. Je to vlastně jednoduše řečeno, se jde dovnitř do toho nějakého předtvaru, který vypadá jak tam finální verze trošku, a dělá se tam otvor a různýma jako nástrojema se jde dovnitř a ten obličej tak se tvaruje pomocí vlastně vytlačování těch různých částí skrz tu stěnu.
Rozumím tomu správně tak, že vy vyfouknete bublinu.
Přesně tak.
A pak začínáte tu sochu tvarovat vevnitř v té bublině? Mm-hmm,
to nějakou kůželku prostě a dělám díru na hlavě a mám asistenta, který vlastně tu píštělu drží s tím tvarem a já vlastně mám otevřenou tu hlavu, takovou malá díra a vlastně to všechno vytlačuju takovýma nástrojema, který mi vyrobil jeden pán v Seattlu a zbytek si vyrábím sám.
A proč to děláte právě takto?
Za prvý to má úplně jiný charakter, jako ta věc, než kdyby to bylo foukaný do formy nebo odlívaný jako jinýma technikama.
A vy, když tvarujete to sklo zevnitř, tak kolik má stupňů?
No, tak to sklo tak to se pohybuje kolem těch 11-1150 stupňů a při té práci to má takových 800-900.
Já si představuju, že to sklo je stále jako takový met, tak si říkám, jak to můžete tvarovat, když se to rozlévá neustále?
No, ono se to rozlévá jenom vlastně v ten moment, kdy tu sklovinu nabíráte z té pece, ale pak už, když to má nějaký jakoby tvar, tak ono se to jako malinko hejbe, ale drží to pohromadě pořád. Nesmí se to hořát jako moc nebo málo. Když to hořeje moc, tak se to zbortí, když se to hořeje málo, to praskne.
Praská to často?
Už moc ne, mám dvě asistenty, ty mě hlídají.
Kolik potřebujete asistentů?
Já mám většinou jednoho. Mám v Americe jednoho, který se mnou lítá po těch školách a tu Aljašku, a pak v Čechách kluka, který Ondřej Novotnýho, který se mnou lítá ty Asie a po Evropě. Tak.
Já jsem vás viděla na nějaké fotografii, jak to sklo, které má těch 1000 stupňů nebo kolik, držíte v mokrých novinách a tvarujete. To je nutné nebo je to frajeřina?
Ne, to je nutný. Ty mokrý noviny, to je vlastně takový, když v Čechách se používá dřevo, nějaký prostě tvar, ve kterém se ta sklovina válí, a ve světě se používá papír namočený.
Namočený novinový papír. Mm-hmm. To znamená, že vy to sklo vlastně cítíte.
Máte v tom mnohem větší cit.
Když jdete dělat sochu, víte úplně dopředu, vidíte ji svým vnitřním zrakem, jak bude vypadat?
No, mám velkou představu o tom, jak ta věc má vypadat ke konci. Přesně tak.
A nepřestanete, dokud tak nevypadá, anebo občas vás to sklo samotného překvapí?
No, tak buď vím, kdy přestat, že s tím směrem opravdu neubírá, anebo to opravdu vydržím a buď to trvá 3 nebo 9 hodin.
Četla jsem, že jste vytvořil největší lidské hlavy na světě dosud z foukaného skla. Co si pod tím představit? Jak velké třeba jsou?
tak ty portréty k tomu jsou přibližně asi 50 cm veliký. A je to hlavně v tom foukaném skle, bych řekl, že to ještě jako nikdo v takové velikosti nikdy neudělal.
Řekněte mi, máte mezi sebou vy, umělečtí skláři, nějakou třeba rivalitu ve světě, nebo když se vám něco takového povede a dáte to na web, tak v tu chvíli vám nějaký váš kolega ze Seattlu telefonuje a říká, Martine, dobré, to je, jsi šikovný.
No, myslím, že jako všichni si fandíme. To je, myslím, v tom světě je to rivalita, ale je to fakt zdravý a pozorujeme, co ten druhý dělá a to super. To sklo opravdu získalo nějakou popularitu ve světě a dneska to je fakt, každý větší město má svoje muzeum a v nějakém místě to řemeslo se předvádí a je to nějak rokový koncert občas, no. Že tam je třeba nevím, 1000 lidí, třeba to na to kouká. A
kteří tak přijdou na tu výstavu.
No a přímo na to předvádění toho foukání skla třeba, no. Třeba to je Tacoma v Seattlu, tam je muzeum, který tady to dělá a Corning v New Yorku.
A tam vy předvádíte své umění.
Tam předvádím.
A nehrozí, že když se na vás dívá 1000 lidí, tak se to právě nepovede a nakonec to praskne třeba?
99% se mi to jako nestává, ale občas to stane, no, jako zrovna při 14 dněma.
Se vám to stalo? No. A kde?
Já jsem předváděl právě v Corningu a z nějakého důvodu se na ten livestream, který Corning promítá na své webové stránky, tak jsem na to koukal ABC, televize americká, nějak ve středu od 10 do 12, takže to na to koukala prej celá Amerika a to se mi opravdu nepovedlo.
Prasklo to.
Ne, to měl jsem nějakou představu, co jsem jako chtěl dělat, ale bohužel to vypadalo úplně něco jiného a snažil jsem se to nějak zakrývat spíš, než ukazovat.
A co z toho pro vás vyplývá, je to v tu chvíli?
No já jsem se jako zasmál, hodil jsem to do kýble, začal jsem znova, no.
A pak se to povedlo.
Pak se to povedlo, no.
Dá se to předvídat, že dnes přijdete do svojí jílny a je den, kdy si říkáte, dnes to půjde. A nebo naopak, že prostě to sklo není k dohodě, že se s ním nemůžete domluvit. Jsou
no to,
takové
se, většině, to jsou každý pondělí.
Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je Martin Janecký. Dá se říci, že je jeden z nejlepších sklářů na světě. Sklář Jiří Harcuba, který vás učil ještě jako kluka, vám vždycky říkal, Martine, talent je jen předpoklad. Co jste si počal s touto větou? Co to znamená pro vás, skláře, v praxi?
No, je to velkou pravdu, protože ten talent, to je samozřejmě důležitá věc, ale ta píle, to je to nejdůležitější, no. Lidi opravdu musí pracovat a věnovat se tomu ty jedné věci a pak jsou v tom prostě dobrý. Já jsem s panem Harcubou učil posledních třeba 6 let předtím, než zemřel, před 3 lety. Právě v Corningu, kde jsme se trávali každý rok třeba 14 dní spolu a taky prostě neuvěřitelná persona a moc jsem se od něj naučil a tohle to mi furt tlou do hlavy. Jako.
Co všechno se dá ze sklářského umění naučit a co nikdy nemůžete předat?
Že svoji představivost. To vnímám, jak ten výsledek, jak má vypadat. A já myslím, že to v té sochařině speciálně to je věc, která vlastně v tom neustálou prací vlastně se vytváří nějaký styl té tvorby a tak. Takže to se nedá, myslím, nikdy naučit. Že každý člověk, který se tomu věnuje, když techniku jako předávám a učím, tak i na těch malých lidích vidím, že když to opravdu se snaží, tak vytvářejí prostě svoje věci, které mají svůj rukopis a nedá se tady to vůbec jako skopírovat, napodobit.
Vy jste se učil například u amerického skláře Williama Morrise a ten je skutečným guru. Co vás naučil třeba právě on? Potřeboval jste ještě něco z techniky anebo jste možná potřeboval dát nožičky i té své představivosti?
No já jsem v té době vlastně začínal s tou sochařinou, tady tím stylem. Jako já jsem jako samozřejmě modeloval od těch 15 všechno možný, ale to modelování vlastně zevnitř, bych chtěl říct, tak tomu jsem nějak čuchnul před těma 11 lety a od té doby se tomu věnuji. A právě ten Morris, ten si vlastně začal na začátku 90. let a používal tady tu techniku k realizaci těch svých věcí. U něj to bylo jako úžasný v tom, že ten člověk dokázal strhnout na sebe vlastně 8 lidí, které něj pracovalo a vytvářel neuvěřitelné věci jako spolu, které myslím si, že jsou nepřekonatelný. Už jenom jako v té době, že ta vůbec ta vybavenost těch skláren nebyla na takový úrovni jako dnes. Taky lidi se prostě rodí jednou za tisíc let, jo. Jako byl on.
Já jsem četla, že vy jste začínal naprosto od nuly. A četla jsem váš výrok, že měl jsem pytel špinavého oblečení a spal jsem někde v nějaké stodole v Americe. A říkala jsem si, není to už trochu bajka, není to už teď taková ta latina člověka, který dosáhl světového úspěchu?
No, ono to tak dokonce i bylo. Do Ameriky jsem šel vlastně na pořád v roce 2003 a zase na pozvání jednoho člověka, který měl studio, jde kousek od Corningu. A tam jsem 2 roky pracoval. Začal jsem vlastně úplně od začátku.
No, co to obnášelo, začít od začátku?
No, tak měl jsem práci od 9 do 5 každý den a soboty, neděle. A tak nějak pomalinku jsem se rozkoukával, co, kde a kam, jak se dostat do Corningu, který byl asi hodinu od toho místa, kde jsem pracoval. Jak se dostat do Pilčaku, jak se dostat k těm lidem, kterým jsem chtěl se učit a studovat. A pomalinku systematickou prací a pílí jsem se tam nějak doškrábal.
Myslíte si, že byste mohl někdy být tam, kde jste teď, kdybyste zůstal v Boru? Kdybyste byl sklářský mistr a sám se zdokonaloval, sám si pracoval a naplňoval do skla své představy?
Určitě ne. Jako ta možnost jít do toho světa, ve který nás pan Novotný, český mistr, který jsme pracovali, nás tom podporoval, aby jsme do toho světa fakt jeli a viděli to všechno, tak v tom světě ta mnohem větší možnost nějaký seberealizace a ten prostor pracovat na svých věcech. Už jako sklář, což tady v Čechách jako není, tady to je opravdu furt rozdělené mezi umělci a skláři, kteří jsou za umění a řemeslo.
Cítíte se víc jako člověk, který zvládá řemeslo, anebo umělec? Vy jste říkal, že se to u nás stále takto rozděluje a já vím, že vy určitě tuto otázku nemáte moc rád, protože já jsem snad ještě nepotkala člověka, který by byl ve světě tak uznávaný a přitom se tak nebral vážně jako vás, ale přesto se na to ptám.
No, tak já prostě dělám svoje autorské věci. Jsem šťastný, že tu možnost mám, že mám nějakou představivost, že mě to baví a dělám si, co chci prostě. To, že to prostě sbírají sběratelé nebo to mají muzea v nějakých sbírkách.
To je pro vás vedlejší?
To není pro mě vedlejší. Je to samozřejmě důležitá věc. Takže jako, ano, cítím se jako umělec. Tak teď jsem to řekl.
Teď jste to řekl a je to venku.
To schytám.
Vy jste řekl, že vnitřním zrakem vidíte, nebo ve své představivosti vidíte, jak má ten předmět, který děláte, vypadat na konci. Máte stejnou představu, jak má vypadat váš život do budoucna?
No samozřejmě si to romanticky idealizuju všechno, jak by to mělo vypadat.
Tak a jak?
No, tak po těch 15 letech, kdy jsem procestoval celý svět, pracoval jsem, kde jsem mohl, a tak bych se rád usadil nějakým způsobem a pracoval z jednoho místa, který snad se nám podaří.
To znamená u nás?
No, abych chtěl zpátky domů.
Milí posluchači, to, jakým způsobem se dá na sklo dívat a jakým způsobem se s ním dá pracovat, zkouší celý svůj 36 let trvající život můj dnešní host, umělecký sklář Martin Janecký. Martine, když jsem četla některé vaše rozhovory, tak jsem měla pocit, že sklářství ve vašem pojetí je tak trochu samota, soustředění a možná až osamělost. Je to tak?
No určitě, jako já jsem, co se týče té své autorské tvorby, tak tu jsem většinou dělal na Aljašce, což je takový dlouhý příběh, jak jsem tam samozřejmě dostal, ale tam trávím většinou 3 měsíce ze začátku roku, bylo to posledních 9 let, tak jsem každý leden u Rubzencem tam a je to pravda, no, jsem tam zavřený od rána večera, mám tam toho svého oblíbeného asistenta, se kterým pracuju a jsme furt zavřený v práci.
A je to potřeba? Je to potřeba na vaši práci, abyste byl vlastně izolovaný od světa, protože když jezdíte třeba navíc na Aljašku v zimě, tak tam asi příliš mnoho společenského ani sportovního vyžití není, no, protože je tam prostě mráz skutečně třeskutý. Takže vy jste od rána do rána ve své dílně u své pece. To je to pravé, co potřebujete.
Já prostě potřebuji mít nějaký, i jako klid, že člověk, já zkouším nové věci, jak tu věc vyrobit, takže jako hodně věcí se nepovede a potřebuji opravdu do toho dát ten čas. A když prostě učím v těch školách a všechno možný, tam člověk se musí koukat na ty studenty nebo na ty lidi, aby udržel nějak po dobu 3-5 hodin nějakou jejich pozornost. A tam ty věci nedovolím jako vyrábět. Opravdu potřebuji strávit celý den, třeba 8-9 hodin prostě na ty jedné věci a nekoukat se. Já jsem hodně jako citlivý na to, že se fakt hlídám všechny okolo, jestli jako jsou všechny furt v pohodě. A na té Aležce to mám to dobrý v tom, že tam vlastně fakt nikdo není.
Já vím, že vy jste v roce 2005 potkal majitelku dílny Judy Warwick a vznikla taková situace, kdy ona tragicky přišla o syna a získala ho ve vás a poskytla vám svým způsobem toto zázemí. Řekla, buď tady a tady pracuj. Ale člověk by řekl, že to třeba bude trvat rok, dva, ale vy se tam opravdu vracíte už 9., 10. rok?
No a máme fakt jako skvělý vztah spolu. Taková moje maminka aljašská, že jako, když tam třeba lítám nevyloženě za prací, tak se tam jenom jedu jí navštívit, nebo jsem v Seattlu ve škole, tak to mám 4 hodiny letadlem nahoru, tak tam zajedu na víkend.
Já jsem se dívala, jaké figury tvoříte, samozřejmě jenom z toho, co jsem našla třeba na internetu. A byly to klauni, byly to postavy, byly to tváře, ale u 36-letého kluka bych možná očekávala víc můz.
Já mám hodně inspirace, pochází z životu jiných lidí, jako mě fakt opravdu zajímají jiní umělci a opravdu je studuju, jako třeba František Tichý musím opět zmínit, jako malíř český, který opravdu jsem miloval jako malý kluk a opravdu jsem nastudoval veškeré informace o jeho životě, abych vůbec pochopil, tak proč ten člověk maloval, jak maloval a on to mě na tom nejvíc jako vždycky bavilo, že mi nějakým způsobem to vysvětlovalo i ten můj proces, proč já takhle se snažím modelovat, tak jsem jako občas na to nevěděl ty odpovědi nebo a těch sochařů a malířů je hrozně moc, který Franz Xaver Messerschmitt jako v 18. století. Díky studování těch lidí a pochopím, proč modelujou nebo dělají ty věci, jak je dělají, což je pro mě důležitý.
Já, když jsem hovořila o těch můzách, tak jsem nemyslela inspiraci, ale myslela jsem hlavně to, že jsem neviděla třeba dívčí tvář.
Jak jsem řekl, tyto jak těm svým věcí, které dělám, tak je považuji nějakým způsobem za obraz nějaký mý osoby a já jsem muž, takže...
Vy se na Aljašku vracíte pravidelně, jak už jsme tady zmínili. Je to tam taková romantika, jak si to představujeme?
No já bohužel jsem většinou ve městě, ve Fairbanks a opravdu se věnuju té práci, takže jako možnost jako vyrazit někam do přírody mám, ale moc jsem to nevyužil asi dvakrát, takže jako moc velká romantika to město není. Jsou to jako plechový krabice a 3 obchodáky. Ale samozřejmě vyrazíte 5 minut za město a je to neuvěřitelná scenérie. Prostě druhá věc, že tam jezdím v zimě, takže to je, když tam je minus 30, 40, minus 50, tak na moc velký lítání po venku to tam není. No.
Já jsem se dočetla, že vy jste nikdy nikam nejel na dovolenou. Že tam buď učíte, anebo jste ve sklárně. Nic mezi tím.
Praha, domů. Jezdím na dovolenou domů.
Umělecký sklář Martin Janecký, mým dnešním hostem. Martine, já jsem už zmínila, že vás zastupuje jedna z nejprestižnějších galerií ve Spojených státech, že vaše dílo má ve sbírce třeba Elton John. Řekněte mi, jak moc důležité je umět se nabídnout třeba a prodat.
Já jsem v tom jako nikdy moc dobrý nebyl, to si musím přiznat a... Samozřejmě jak je ta snaha o to nějak být prezentován nějakýma galeriema tam byla na začátku, ale asi jsem nebyl připravený. A takže moc úspěchu jsem s tím neměl. No to přišlo v ten moment, kdy jsem tady to přestal řešit, jestli prostě budu v té galerii zastoupený nebo ne. A začal jsem si opravdu dělat věci, které já jsem jenom chtěl. A u toho skla hodně člověk jako vidí i na těch různých, zase trošku odbočím, ale i vidět, že ty lidi se snaží strefovat i do vkusu těm lidem, kteří to sklo sbírají. Což já jsem vlastně opravdu nedělal, ale dělal jsem ty svoje postavy, které nevypadají až moc veselé, ale nějakým způsobem se to prostě zalíbilo té galerii, která mě dneska zastupuje a
úspěch to nějakým způsobem má. No, ty lidi to prostě chápou a sbírá se to. Takže já si spokojeně pokračuju dál v tom, co dělám, a dělám si, co chci. Tak by to asi mělo být. Já myslím, že bez toho ten svobodný umělecký růst prostě nemůže být.
Vy jste také neuvěřitelně pracovitý. A svého času to asi byla až skutečně, jak vy říkáte, posedlost, protože jste říkal, že jste 10 let nic neodmítl. Jezdil jste, kam vás pozvali, tam jste mnohdy nebyl v úplně ideálních podmínkách, ale prostě byl jste tam, prezentoval jste svoji práci a já jsem si říkala, jestli vás to opravdu bavilo, jestli je to součást té výbavy posedlosti každého umělce, a nebo jestli jste cítil, že je to nutné, že teď je prostě čas zasít, abyste jednoho dne mohl sklízet.
Pro mě to bylo hodně důležité, že jsem mohl prostě po tom světě jezdit a vlastně, jak jsem řekl, tak já jsem strávil většinou času přes tu zunotý Aljašce. Já jsem potřeboval někam mezi lidi. A z začátku, když jsem dostal nějaký první dvě školy, na kterých jsem začal učit, tak ono to vlastně začalo fungovat nějakým způsobem samo a já jsem vždycky s ním ukázal, tam jsem pracoval, byli to nějaký studenti a ono to je vlastně nejlepší způsob nějaký jako reklamy, co může být. Že já jsem s ním nekoupil žádnou stránku v časáku, ale já jsem ani neměl moc tu možnost jet domů, nebo nějak mi to jako ani domů moc jako netáhlo v té době. Takže jsem bral úplně všechno, co se dalo.
Někteří malíři mají problém prodat své obrazy, protože se s nimi nechtějí loučit. Rozumíte jim?
Rozumím, samozřejmě.
Máte taky problém některá svá díla pustit do světa?
Mám s tím problém, ale pustím je, protože mě to živí.
A jsou nějaká, která máte pořád doma, jsou vaše a...
Bohužel teďka ne, já jsem pár věcí, kterým jsem ten vztah takovýhle měl, tak jsem prodal do sbírek muzea, který tady měl v Praze vzniknout, ale bohužel nevzniklo. Takže to byly třeba 3-4 věci, které tam v té sbírce vlastně teďka jsou, nebo v majetku toho majitele.
Martine, kam ještě můžete jít dál vy s tou vaší technikou? Myslíte si, vy jste tady totiž jednou řekl, že je možné, že v době, kdy vás začnou kopírovat třeba vaši studenti, tak vy už budete dělat něco jiného. Co?
No to já nevím. Já se opravdu k tomu dostávám jenom neustálou prací. Myslím, že jako seděním někde u okna a přemýšlením nad tím, co bych měl nebo neměl, tak to opravdu taky nefunguje, že to je většinou, když já jsem zavřený v tom studiu a dělám každý den, tak prostě ono to na sebe nějaký způsob navazuje a tak ty věci se tvoří, takže to neustálou vlastně prací to vzniká. Takže nesmím přestat pracovat a uvidíme, kam se to až pohne.
Jedno je ale jisté, že se to vždycky bude týkat skla.
Samozřejmě, já nic jiného neumím.
Martine, co byste si přál? Co byste si přál v životě zažít nebo dosáhnout, někam dojít a nebo něco opravdu prožít? Co by to bylo?
Ježiš, no, já bych si přál být šťastný v tom, co dělám s lidma, se kterými pracuju a jak jsem řekl na začátku, mít místo, kde budu nějakým způsobem moc svobodně pracovat, žít, mít haldu dětí a tak. To bych třeba před 15 roky v životě neřekl tohleto, ale s přibývajícím věkem mě se začíná bavit.
Přišel čas. Martine, já vám přeji, ať se vám všechno daří, ať se vám splní vaše přání, ať už vaší dílny tady v Čechách, stejně tak jako té velké rodiny. Díky moc, že jste přišel.
Děkuji moc za pozvání.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Jsem ráda, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Uslyšíme se opět v úterý v pořadu Kupředu do minulosti. A zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.